прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студії Наум Гальперович. Сьогодні ми знайомимо вас з віршами поета Владимира Дубовки. Перша публікація письменника з'явилася в 1921 році. Він був одним з активних удзельнікаў беларускага літаратурнага працэсу 1920-х гадоў. Спачатку ў літаратурным аб'яднанні «Маладняк», а потым ва «Узвышшы». Першы верш Дубовка надрукаваў у 1921 годзе ў газеце «Савецкая Беларусь», а першы паэтычны зборнік «Строма» быў выдадзены ў 1923 годзе. Затым выходзілі ў свет кнігі паэзіі «Там, дзе кіпарысы», «Трысцё», «Крэдо», «Наля». У 1930 годзе Владзімір Дубовка быў арыштаваны за публікацыю ў віленскім часопісе «Беларуская культура» вершы «За ўсе краі, за ўсе народы свету». Пасля падчас высылак паэт не пісаў, але засвоіў каля 20 рабочых спецыяльнасцей. Толькі ў 1958 годзе, пасля рэабілітацыі, Дубовка вярнуўся ў Маскву і працягнуў займацца літаратурай. Выйшлі кнігі вершаў «Палеская рапсодыя», якая атрымала літаратурную прэмію Міянкі Купалы. Вынік паездкі паэта па Палессі. У 1959 годзе выходзіць аднатомнік, а ў 1965 годзе двухтомнік выбраных твораў. Владзімір Дубовка – аўтар кніжак вершаваных казак для дзяцей і кніга апавядання «Успамінаў пялёсткі». Вядомы пісьменнік як слынны перакладчык твораў замежных і рускіх паэтаў. Вершы Владзіміра Дубовкі чытае артыст Олег Вінярскі.
О, Беларусь, моя шипшина! О, Беларусь, моя шипшина! Зеленый лист, червоный цвет, у ветры диким не загинешь, Чернобылем не зарастешь. Пелестками твоими стану, на диды сердце накалю, твоих вачей под колер стали променне ясное люблю. Николи пройме с диким ветром не развивать дявочих кос, имкнешься до коммуны свету, каб радость красовала скрозь. Ворожесть шляху не зачинить, у перешкодах дух расте. О, Беларусь, моя шипшина, зеленый лист, червоный цвет. Песня «Ушчунь». Край не знал наш песень чистого мажору, поруч с веселостью смуток и туга, гэтые палетки, гэтые разоры, нельга, льга. Чуў я на вальніцы, чуў і пушчы гоман, і азёр, і мора гоманы я чуў. Жалю, крыўды нейкай, так было ў іх многа. Песня «Ушчунь». А яна ліецца, ды праз сенажаці, і з дзявочых вуснаў, і з цымбальных струн, у шчамлёткі з сэрца пачало сціскацца не ў пару. Хай міноры песень сэрца болем пояць, смутак родзіць радасць, родзіць весялосць, пунсавеюць хмары над радзімым полем. Счастье есть. Примружила бровы, примружила бровы, упартые бровы, у чорные зренки утопила спачуття, и твар, як ніколі, нібы мармуровы, и хто ж гэта кинул? Забудьте, а я супокойны, балючым спакоем, гляджу на цябе і так шчыра дзіўлюся. Ці гэта яно, наше шчасце такое, а вусны, не здрогнуць яны, мае вусны. Мы пойдзем, на розные стежки мы пойдем. Пасля ты вспомни на гэтые словы, хвилиною сумной, як страшаны злодей, за згадкой про сёння не раз себе зловим. И ты пошкадуешь, и я пошкадую, и скажем нячутно, были мы, як дети, а може и добра, часину такую приемную бачили усё ж таки на свете. Николи правда не умирае. Життё закон незломны мае. Николи правда не умирае. Одно хоть зернетко малое, ды застанется пробылое. Ни на пяску, ни на каменни ушчент не выпетрые зерне, узыди, усходы будут с пленом, задинок вырастут миллионы. Люблю весну. Люблю весну, люблю я лето, а больш за все люблю я осень. Яна усім людям сусвету у дарунок плен земли приносить. Сады, палетки, огороды, да и лясы густые нават дают працоўнаму народу свои плоды с красой яскравой. У чырвань з золота убраны стоять у пушчах наших древы, а понад ими нестихано гучать веселые напевы. И сам ты песней отгукнешься, бо перапоўнена ёй сэрца, а калі трапіш на палесе, дык песня хвалей разліецца. Бо анідзе, хоць свет прайдзі ты, такога хараства не ўбачыш, усё ў палесе ім ускрыта, яго радзіма тут не іначай. Яно ў гаях, яно ў крыніцах, яно ў кілімах верасовых, да неба з песнею імчыцца, старой і разам вечна новай, людзям прыносіць асалоду, дае ўпэўненасць і сілу. Народ палескі, гэта волат, яго і гора не схіліла. Разважны, горды, працавіты, ён перамог усе пакуты, на ворага хадзіў у бітвы, хоць вораг быў аж вельмі люты. Ён у змаганні браў натхненне да дзей выдатных і да працы, сушыў балоты, біў каменне, каб лепшай долі дачакацца. Яго жаданні і лятункі гараць у казках-самацветах, як неўміручыя лятункі народа, творцы і паэта. У Тураўскай пушчы. Мы ўвайшлі у Тураўскую пушчу, ідём цераз разложныя дубровы, карціны іншыя пабачыць там відушчы. А той, хто мае вушы, учуе словы. Шумяць дубы, гамоняць задумёна, шапочуць тіха, шалясцяць лістамі. Нядаўна ж тут хадзілі батальёны, гарэла пушча ўся і неба ўсё над намі. Каля кустоў ляжыць рудая каска прабітая, пагбаная з ржою. Над ёй, як вочы, сіненькія краскі глядзяць на гэты сумны помнік бою. Хто быў пад ёй, пад каскаю пагбанай, з якой зямлі па нашу ён ішоў? Шукаў ён славу для свайго тырана, а ганьбу вечную яму знайшоў. Ці ўцяміў ён той сын зямлі далёкай, якога па чужую прывялі, што каб здаволіцца людскому воку, даволі жменькі аднае зямлі. так і адмерана пробітай касці з землі пригорщі, на землі мурог, якраз як у давнейшей нашій касці землі ён прагнув, под землей і льох. Каля дубов у засіні затішний відущі бачить помніки другіє, над їми дуб галльо своє калыше, лісти на їх складає золотые, то курганы, немые свідки слави, могилы наших змагаров і мстівцев, історія їм славу записала, растуть живые кветки на могилці. Ти каля їх спинися, чалавеча, схіліся непакрытай галавою у пушчы гэтай ціхай, векавечнай, пачуеш голас братні над сабою. Дождж у мазыры павольна, ціха над зямлёй, нібы валы бліжэюць хмары, дзе чарадой, дзе грамадой, дзе падабраныя да пары. На небе месяц, як пастыр, на плечы ўскінуўшы сярмягу, зганяе хмары ўсе ў мазыр, каб паратунак даць на смагу. Магчыма, там грыміць пярун? Ці дзе варочаюцца жорны? Ці можа ляскае бізун за пеляною тьмяна-чорнай? Туды і месяц наш нырнуў, сярмягай да вушэй закрыты, а праз густую пеляну паліўся дождж, як цераз сіта. Не спіць ніхто ў мазыры, глядзяць усе праз вокны дзверы, як неба шле людзям дары, без ліку, без ніякай меры. Знікае смага тая скрозь, што панавала тут праз лета, а дождж, як наймілейшы гость, вясёлы гость, ідзе над светам. З высокіх дрэў знікае пыл, знікае з вуліц брукаваных, а Прыпяць пыл увесь паплыў за вулкамі, як рукавамі. Калі спыніўся дождж зусім, а ён спыніўся каля золку, у праменні ясным золотым устала сонца над узгоркам. Тады мазыр ва ўсёй красе раскінуўся перад вачыма. Тады пазналі мы ўсе, быць прыгажэйшым немагчыма.
Слухали вершы Уладзіміра Дубоўкі.